blaðsíða 81. Það var ljóst að danski ráðherran hafði hvorki tíma né þekkingu til að sinna þeim málum svo vel væri. Þá var ekki við því að búast að danskur ráðherra hefði mikinn áhuga á íslenskum málefnum. Því var talið brýnt að fá íslenskan ráðherra sem hefði þekkingu, tíma og áhuga til að sinna íslenskum málefnum. Störf Alþingis einkenndust talsvert af þessari kröfugerð þar sem eftir lifði 19. aldar. Þingmenn samþykktu ítrekkað óskir að framkvæmda valdið yrði íslenskt en Danir neituðu því jafnharðan. Eftir því sem nær dró aldamótunum komust fleiri á þá skoðun að betra væri að leggja áherslu á verklegar framkvæmdir til að efla hag landsins en festa sig í baráttu sem engu virtist skila. Það voru helst menntamenn og kaupmenn sem voru þeirrar skoðunar enda töldu þeir brýnt að efla samfélagið með uppbyggingu af ýmsu tagi. Bændur voru hins vegar fjölmennastir á Alþingi, en flestir þeirra héldu því fram að aukin sjálfstjórn væri forsenda framfara og því héldu þeir áfram að leggja megin áherslu á að framkvæmda valdið yrði íslenskt.